Budeme čítať prvý list Korinťanom, 13. kapitolu.
Keby som hovoril ľudskými jazyky, aj anielskými, a keby som nemal lásky, bol by som cenžiacím kovom alebo zvučiacím zvonom. A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá a mal každú vedomosť, a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal a lásky, keby som nemal, nič nie som. A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie, a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený, a lásky, keby som nemal, nič mi to neprospieva. Láska zhovieva, láska je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechlúbi, nenadúva sa, nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé. Neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde. Všetko znáša, všetko verí, všetko sa nadeje, všetko nesie trpezlivé. Láska nikdy neprestáva, ale buď proroctvá budú zmarené, buď jazyky umlknú, buď veda bude zmarená, lebo šťastky známe a šťastky prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, vtedy to šťastky bude zmarené. Keď som bol dieťa, vravel som ako dieťa, myslel som ako dieťa, rozumoval som ako dieťa. Ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské veci. Lebo teraz vidíme v zrkadle v záhade, ale potom tvárou tvár. Teraz poznávam šťastky, ale potom poznám dokonale tak, ako som poznaný. A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Hymnus na lásku, ktoré sme čítali, poznáme už veľmi dobre z katolického prostredia. Prvé hlavné prikázanie znie ako? Milovať Boha celým srdcom, áno. Milovať Boha celým srdcom je viac ako kadejaké obete, pôsty, seba, tríznenia. A druhé najväčšie prikázanie znie?
Svojho blížneho.
Áno, milovať svojho blížneho ako seba samého. Kto plní tieto prikázania, ten je dokonalý kresťan. Milovať Boha a milovať blížneho, to je cieľom všetkého v živote kresťana. Bez pravého poznania Boha nie je ani pravá láska k Bohu. Bez pravej lásky k Bohu nemôžeme ani správne milovať blížneho. A ten, kto pozná Boha, ten miluje aj blížneho. Galatianom 5.14. Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove v tom, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Rímanom 13.8. Nebuďte nikomu nič dlžný, krome navzájom sa milovať, lebo ten, kto miluje blížneho, naplnil zákon. 1. Timoteja 1.5. Ale cieľom prikázania je láska z čistého srdca a dobrého svedomia a z nepokryteckej viery. Ak máme správne poznanie Boha, správne Boha milujeme a správne milujeme aj blížneho. 1. Jánov 4.16. A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. Kto verí v lásku, ako má Boh v nás, ten zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. To znamená, že u kresťana neláska, nenávisť, pýcha, pohrdanie iným kresťanom alebo človekom alebo nepriateľom nemá žiadne miesto. Lebo kto tak koná, nemá v sebe lásky, nemá v sebe Boha. Lebo Boh za každého kresťana vydal krv svojho syna, preto kresťan miluje blížneho až do lásky podobnej Kristovi. A miluje aj nepriateľa, lebo nový zákon nám prikazuje oproti starému milovať svojich nepriateľov. Až tak máme milovať našich blížnych, čiže bratov a sestry, že by sme mali dávať životy jeden za druhého. Boh je láska. Od celého sveta, od všetkých náboženstiev počujeme, že Boh je láska, alebo evanjelium začínajú náboženstva. Boh ťa miluje, hej? Žiaľ, pre ľudí nemajúcich správne poznanie Boha je Boh sudcom. Lebo Boh už svoju lásku prejavil v tom, že vydal svojho jednorodeného syna za svet, aby nikto, zdôrazňujem, nikto nezahynul, ale aby mal život. Božia láska je v maximálnej miere voči svetu prejavená. A ten, kto nepríjma lásku, a vidíme, že celý svet nepríjma, a odmieta lásku, nad tým stále visí rozsudok večnej smrti, večnej záhuby. Božia láska na každého človeka čaká a čaká, až sa niektorý z nich k Bohu obráti. Vieme, že Boh zhovieva, že netresta, keby nás vždy trestal za naše hriechy, už sme dávno v pekle. Ale Boh zhovieval a čakal, až sme sa obrátili. Až neveriaci príjme Boží súd za svoje hriechy, až vtedy bude Boh pre neho skutočne a naveky láskou. Človek musí prejsť najskôr súdom, kto nechce prejsť na zemi súdom, ktorý Boh ponúka v osobe svojho syna Ježiša Krista, skrze vieru, ten prejde po smrti osobným súdom a za každý svoj hriech bude trpieť a bude uvrhnutý navždy do pekla. Božím úmyslom ale nie je zahubiť človeka, ale Boh chce, aby sa obrátil a žil. Ezechiel 33.11. Povedz im, ako žijem, hovorí Pán Jahve, nemám záľubu v tom, aby zomrel bezbožný, ale aby sa bezbožný vrátil do svojej cesty a žil. Vráťte sa, vráťte zo svojich zlých ciest, prečože by ste mali zomrieť, Izraelov dom? V starom zákone to bol Izrael, ten jediný národ, ktorý mal poznanie pravého Boha, ale iba preto, lebo sám Boh tak rozhodol, že sa dá Izraelu spoznať. A preto sám Boh robí všetko preto, aby Izrael sa odvrátil od modiel k živému Bohu. V novom zákone každý pohan z každého kúta zeme má možnosť poznať pravého Boha, obrátiť sa a žiť. Vieme, že kto žije bez Boha, to sa nedá nazývať životom. To je len prežívaním a končením pekla. Preto Boh vyzýva každého smrteľníka. Prečože by si mal zomrieť? Prečože by si mal na veky byť zahubený v pekle? Odvráť sa od svojich zlých ciest a žij. Život jeden u Boha a s Bohom. Mimo Boha je smrť a záhuba. A človek spozná, že žil bez Boha, že žil hriešný život, že bol veľkým hriešnikom a nie dobrým človekom. Až vtedy môže človek vykonať pokánie a odvrátiť sa od zlých ciest. Hriechy človeka musia prejsť súdom. Človek, ktorý prijal Božiu ponuku súdu a záchrany, získal život, nový život. Ale to nie je všetko. Znovu zrodený kresťan sa stane Božím dieťaťom, adoptívnym Božím dieťaťom. Kresťanom, čiže Božím dieťaťom, sa človek stáva i hneď uverením Božiemu dielu záchrany. Dokonalejšieho kresťana Boh človeka robí po celý život. Tento proces zdokonaľovania kresťana sa nazýva posvecovanie. Preto nemožno očakávať od jeden dvojročného kresťana, že bude dobrý, dokonalý. Ani 30-ročný kresťan nebude dokonalý, lebo stále bude v jeho živote niečo, čo bude treba naprávať a zlepšovať. Prečo? Pretože sme stále v tele hriechu, hej? Nemáme oslavené telo. A Boh vymyslel niečo úžasné, ako kresťana robiť lepším a lepším, a vymyslel aj miesto, kde tento proces lepšieho a lepšieho kresťana bude uskutočňovať. To niečo, čo kresťana robí lepším, je to, že vložil Ducha Svätého doňho, ktorý mu pomáha prijímať a aplikovať Božie slovo a zlepšenia do života. A to miesto, kde Boh tento proces zlepšovania a posvetcovania uskutočňuje, je hlavne a v prvom rade zbor, zhromaždenie veriacich. Náboženskí ľudia nikdy nespoznali Boha, a preto si vymýšľali a vymýšľajú stále každý svoje spôsoby, ako byť lepší a ako to uskutočniť. Ale tieto spôsoby sú z nich samých, preto nefungovali a nikdy nebudú fungovať. Niektorí vstúpili do rehole a tam sa zavreli do samotky, tam bojovali s telesnými prostriedkami, s telesnými túžbami. Jedni sa bičovali, iní sa postili, koľko vydržali, iní v slepej poslušnosti konali bizarné príkazy svojich nadriadených v dojme, že budú lepšími. Iní svoju lenivosť nahradzali žobraním, iní sa išli zodrať v záchrane sveta telesnými skutkami. Ale nič takéto Boh nikdy v písme nežiadal. Človek hneď na začiatku v Genesis mal príkazy plodiť sa a množiť sa a naplniť zem a v pote tváre dorábať svoj chlieb. A tak skutočný kresťan je úplne normálny človek, ktorý žije vo svete, pracuje, namáha sa, stará sa o svoje deti, podmaňuje si zem, Čiže používa zem na svoju obživu, využíva zo zeme pre svoj život, čo využiť dokáže. Alebo vymýšľa techniku, hej, a tak si podmaňuje zem. Ak stretneme pravého náboženského človeka v bežnom živote, tak zistíme hneď, kto to je. Na prvý pohľad dáva o sebe vedieť, že je niekto iný, a to už napríklad svojim oblečením. Kňazi, reholníci, či buddhistickí, či katolícky, či iní majú svoju nápaditú uniformu, či pravého náboženského katolického človeka uvidíme s ružencom v ruke, či na okne auta, či má rybu vzadu na aute, či vidíme na vonok ich robiť telesné úkony, ako prežehnávanie sa a tak ďalej. Ale kresťan je vo svete na prvý pohľad ako obyčajný človek. Ničím nie je nápadný, akým neotvorí ústa a zvestuje evanjelium, tak je nerozoznateľný od iných ľudí. Každé náboženstvo má svoje telesné rozpoznávacie obrady, či úkony, či talizmany, ale v kresťanstve len kresťan kresťana vie rozpoznať navzájom. Jediným rozpoznávacím úkonom kresťana je láska, milovanie jeden druhého. Ak príde niekto cudzí a povie, že je kresťan, pár otázkami sa dá zistiť, či je skutočne kresťan. Ak je iba kresťan navonok, naša láska k takému človekovi sa prejaví v tom, že mu zvestujeme evanjelium. Bez pochopenia a uverenia evanjeliu každá duchovná rada a pomoc je zbytočná. A ak sa stretneme so skutočným kresťanom, tak naše správanie je k nemu, ako keby sme stretli samotného Krista. Zhromaždení veriacich v zbore aj v bežnom živote medzi sebou sa učíme a dokazujeme si lásku jedných druhým. Ako vzor najväčšej lásky si nevyberáme nejakých reholníkov, ktorí sa bičovali alebo uzavreli do jaskyne, ale si vyberáme Pána Ježiša Krista, toho najdokonalejšieho, ktorý tu po zemi kráčal. Lebo sme dostali jeho ducha, aby sme plnili jeho príklad lásky a mohli ho nasledovať. A Pán Ježiš nežil v skalách, nežil v uzavretých domoch, nežil od ľudí, hej, ako nejaký odľud, ale bol úplne normálnym človekom. Ako dieťa poslúchal rodičov, ako dospelý pracoval a plnil si svoje pozemské povinnosti. Vo všetkom bol ľuďom podobným, okrem hriechu. Seba samého nezaprel do jaskyne alebo do rehole, ale seba samého zapieral tak, aby tí druhí, aby tí, ktorí ho chceli nasledovať, aby ich mohol učiť, venovať im svoj čas, vychovával ich, venoval im všetko, čo bolo potrebné, aby aj oni mohli žiť večne. A kým ešte budú žiť na zemi, kým k nemu prídu, aby aj oni mohli dorásť aspoň do takej miery približnej lásky, ako mal on. Aby mohli oni konať a seba zapierať sa kvôli druhým bratom a sestram, podobne ako on. Podnadpis, čo je to spoločenstvo, zhromaždenie, zbor. Je to rodina Božích detí na konkrétnom mieste. Do zboru sa nechodí kvôli nejakému kazateľovi či pastorovi, alebo zo zvyku, alebo preto, že je nám tam dobre, ale do zboru sa chodí preto, lebo ten, ktorý nás zachránil, nás tam nainštaloval a tam si nás chce posvecovať. Do zboru chodíme kvôli Kristovi, kvôli jeho láske, ktorou si nás on zamiloval, kvôli tomu, že za nás položil svoj život. A my nemáme žiaden iný spôsob, ako mu dar večného života odpracovať, lebo sa to nedá. A tak jedinou možnosťou, ako lásku odplácať, je byť tam, kde je láska. A kde nás Kristus chce vychovávať k rovnakej láske. Zbor netvorí pastora, alebo dvaja ľudia, alebo traja, ale zbor tvorí každý jeden znovu zrodený človek. Niekto povie, ja nebudem chodiť do zboru, lebo tam chodí človek, ktorý má modré oči, a ja chcem, aby mal hnedé oči. Ale pre taký dôvod... Alebo taký dôvod nebudem chodiť do zboru. Taký človek ešte nepochopil, čo pre neho vykonal Kristus. Musíme si uvedomiť, že nie my sme si vyvolili Boha, ale on si vyvolil nás. On zachránil každého jedného z nás, adoptoval si ho ako svojho syna a dceru a bol to on, ktorý zhromaždil takýchto ľudí na jedno miesto. Tie ako keby sme celý život ako stroskotanci plávali na mori, držiať sa polena, a zrazu prišiel niekto, ktorý nás vytiahol na loď a privedie nás bezpečne do prístavu. Zbor je dom, kde Boh, a opakujem, kde Boh si zhromaždie svoje deti. Je to Boží dom, nie ľudský. Zbor to nie je žiadna budova, ale zbor to sú konkrétne zachránené osoby, ktoré Boh priviedol do konkrétnej rodiny, aby žili spolu ako bratia a sestry, aby sa spolu navzájom znášali a milovali Kristovou láskou. Boh nás tu zhromaždil na jedno miesto, aby sme sa naučili žiť medzi sebou a milovať sa do krajnosti láskou, ako nás Kristus miloval. Za každého jedného, čo sme tu, Kristus zaplatil rovnakú cenu, preto tu nie je nikto viac a nikto menej. Pastor či kazateľ nie je nikto viac ako práve znovu zrodený kresťan dovedený do zboru. A keďže sme si všetci rovní, keďže všetci sme na jednej lodi, nikto nesmie pozerať jeden na druhého ako na človeka horšieho od neho. A takisto ponorkové choroby nemajú nič spoločné s láskou. Dlh za naše hriechy je zaplatený, nepatríme už diablovi a jeho svetu, ale Bohu. Jedinú vec, čo Boh od nás žiada, jedinú vec, čo dlžíme Bohu, je láska k nemu a voči tým, s ktorými nás zlúčil dokopy. Nie my sme prišli do zboru, ale Boh konkrétne osoby zlúčil do konkrétneho spoločenstva. Sme veľkí dlžníci Bohu a ak nečiníme lásku k tým, s ktorými sme v jednej rodine, nemilujeme Boha. Kto sa správa k svojmu bratovi opovrhnutím, povýšenecky, pyšne, namýšľavo, ten nemiluje Boha. Lebo všetko, čo robí bratovi, robí ako samotnému Kristovi. 1. Jánom 4.20. Ak niekto povie, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, ako môže milovať Boha, ktorého nevidí? Ak nemilujeme bratov a sestry, ktorých vidíme, nemilujeme Boha, ktorého nevidíme. Ústa môžu hovoriť kadečo, ale skutky hovoria za seba. Príklady v láske v zbore hľadajme v rodine, ktorú Boh ustanovil ako prvé spoločenstvo lásky. Boh ako prvé učinil pre novonarodené bábetko rodinu. Muža a ženu dal dokopy, aby vznikol nový život. V rodine deti rastú do vzájomnej lásky voči súrodencom od malička. V rodine sa deti učia žiť jedni s druhými a znášať sa v láske. Nemôže jedno dieťa povedať, že nechcem žiť v tejto rodine, lebo brat má modré oči. To by rodičia považovali za hlúposť. V rodine malé deti ešte nevedia riešiť svoje problémy a konflikty. Každé dieťa chce mať svoju hračku či väčšiu polovicu čokolády. Preto v rodine riešenie detských hádiek či nezvod riešia rodičia. Alebo v neprítomnosti rodičov sú poverení starší súrodenci, aby sa starali o mladších a riadili domácnosť a rozhodovali podľa vôle rodičov, ktorú poznajú. A to isté platí pre zbory. Ak Boh pridal nejakému zboru ďalšieho znovu zrodeného človeka, to je ako keby sa do rodiny narodilo ďalšie bábetko, ďalší súrodenec. Ak jeden súrodenec nevie zniesť jeden druhého, nie je v ňom láska, alebo sa ešte musí učiť láske. Riešenie zborových starostí spočíva na rodičoch, na Bohu, ktorý dal k tomu svoje slovo a v jeho mene a podľa jeho slova riešia problémy zboru, starších zboru. Detské problémy sa v rodine neriešia útekom z domu. Predstavte si, že jednoročné dieťa povie, pokiaľ bude Jožo v našej rodine, tak ja nebudem v tejto rodine. A odíde zo zboru. V kom je problém? V tom, čo odišiel z rodiny. Ten človek je veľmi pyšný, alebo neznovu zrodený. Ak sa v zbore nevyskytuje vážne doktrinálne problémy, alebo vážny a viditeľný hriech nie je prítomný a tolerovaný v zbore, pre odchod zo zboru nie je vážny dôvod. A je hriechom odchádzať zo zdravého zboru. Je to pohrdnutie nie ľuďmi v zbore, ale predovšetkým Bohom. A na druhom mieste až potom ľuďmi, bratmi, sestrami. Každé dieťa v konkrétnom zbore bolo do zboru, do konkrétnej rodiny privedené na to, aby milovalo z celého srdca svojich súrodencov. Ako v rodine si dieťa nevyberie svojich súrodencov, tak ani v zbore si nemôžeme vyberať svojich súrodencov. Ak Boh niekoho do zboru privedie, správame sa k nemu rovnako, ako sa v rodine správajú súrodenci k novonarodenému bábetku. V zbore nevieme, kto je skutočne znovuzrodený, preto ku každému človekovi, ktorý príde do zboru, sa správame ako k perspektívnemu bratovi a sestre. Po krste je to už definitívne, krstom je členstvo v zbore a bratstvo v duchovnej rodine je potvrdené aj zo strany samotného adoptu krstu. Postupne si v ďalších kázniach rozoberieme iné zborové príklady. My prejdeme na rozbor dnešného čítania. 1. Korintianom 13.1. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anielskými a keby som nemal lásky, bol by som svenžiacim kovom alebo zvučiacim zvonom. Korintiania boli veriaci a v dobe písania listu boli obdarovaní rôznymi darmi, charizmami. Lebo ešte vtedy nebol kanon písma, tak tam mali rôzne dary charizmatické. O daroch, ktoré tam boli, hovorí predošla kapitola. Učenie v korinskom zbore bolo správne, o tom hovorí Pavol v 1. Korintianom 11.2. Chválim vás, že so všetkom na mňa pamätáte a zachovávate moje učenie, ako som vám ho odovzdal. Ale jedno, čo ho mali kresťania, veľa nedostatku v zbore, bola láska. To, čo sa dialo v Korinte, to som mal možnosť vidieť v dnešných charizmatických zboroch. Ľudia namiesto toho, aby sa navzájom milovali alebo dary používali na službu cirkvi a dobrodruhých, tak namiesto toho ľudia túžili po rovnakých daroch, rovnakej sláve, ako mal obdarovaný. Túžili pre dary pre seba, aby ich mohli využiť na sebecké ciele. A vieme, že v zbore nemôžu byť všetci obdarovaní jedným tým istým darom, ale každý v zbore dostáva dary na všeobecný úžitok. Každý iný dar. V jednom zbore je teda viac darov. Charizmatizme je to tak, že ľudia idú za obdarovanými, aby aj oni mali tú moc a dary, čo oni. Sú na nich vložené ruky a už chcú, aby oni mohli vkladať ruky na druhých. Tiež je tam pohrdanie tými, ktorí nemajú dar jazykov, ktorí charizmatici považujú za znak spasenia. Čiže nemáš dar jazykov, si nespasený, povedia. V charizmatickom zbore preto vydávajú kadejaké zvuky a pazvuky a brbľanie, aby si druhý o ňom mysleli, že aj on je obdarovaný a spasený. A tak charizmatický zbor je jedna veľká pretvárka každého človeka, kde je každý pre svoje osobné ciele a osobné vyčerpanie zo všetkého pre seba, čo sa dá. Ale apoštol Pavol píše, že ak nie je v zbore prítomná láska, tak tam môže hocikto hovoriť aj anielskými jazykmi, aj rôznymi ľudskými jazykmi. Čiže to, ako hovorili apoštoli po zoslaní Ducha Svätého, oni hovorili zrozumiteľnými cudzími rečiami, nebrbľaním. Ak to tam nebolo, tak to bolo všetko márne, hej? Že môžu mať aj kadejaké jazyky, môžu hovoriť, čo chcú, hej? Bez lásky je všetko márne. Milovanie bratov a sestier je znak spaseného človeka. 1. Korintianom 13.2. A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá a mal každú vedomosť, a keby som mal akúkoľvek vieru, že by som vrchy prenášal a lásky by som nemal, nič nie som. Keby sme poznali všetky proroctvá tak, ako majú byť, a vedeli všetky tajomstvá a poznali každú vedomosť, a keby sme aj mali takú vieru, čo by vrchy prenášala, a keby sme povedali hore, hoď sa do mora a do mora by spadla, a lásky by sme nemali, tak sme stále ničím. Lebo tieto dary a poznanie a viera je len s láskou, tou večnou hodnotou. Bez lásky je všetko v živote ničím. 1. Korintianom 13.3. A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie, a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený, a lásky by som nemal, nič mi to neprospieva. Keby som bol bohatý ako Bill Gates, keby som na charitu dal všetok svoj majetok, keby som svoje telo ako Matka Teresa zničil pre druhých, a lásky by som nemal. Bol by som ničím. Boha nezaujíma, kto má aké bohatstvo, ale kto ako s ním narába a dáva Bohu. Ak Bill Gates dá všetky svoje miliardy a majetky na dobročinnosť, a ak chudobná vdova, ktorá nemá nič, dá všetko tiež, čo má, pred Bohom je to stále rovnaký skutok, lebo každý dal zo všetkého, čo mu bolo požehnané. Keby Bill Gates polovicu dal majetku chudobným a chudobná vdova dve tretiny z majetku na dobročinnosť, tak viac dala chudobná vdova a bude mať väčší skutok. Samozrejme, skutky by sa rátali, ak by bol Gates aj dva veriaci. Keby som vydal svoje telo a bol upálený ako Jan Palach, nič by mi to neprospelo. Ani jemu to nič neprospelo. Prečo? Lebo len veriaci človek dokáže správne milovať. Len veriaci človek dokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať človek človeku. 1. Korintianom 13, 4 až 7. Láska zovievá, láska je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechlúbi, nenadúva sa, nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zle, neraduje sa z nepravosti, ale spolu sa raduje pravde. Všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nádeje, všetko trpezlivo nesie. Rozoberiem si to po bode. Láska je zhovievavá, alebo trpezlivá, iný preklad. Napriek všetkým okolnostiam života, láska znáša všetky prejavy ľudského chovania bez túžby po odplate a trpezlivo očakáva blízku úľavu z týchto utrpení. Boh nás nikdy neskúša nad naše síly, ale vždy s každou skúškou dá východisko, ako zo skúšky výjsť. To znamená, že v rodine dieťa netrestá svojho súrodenca, ale požaluje sa rodičovi či staršiemu súrodencovi, ktorý pozná voľu rodiča a tak riešia sa rodinné problémy, alebo požaluje rovno rodičom. Ak dieťa chytí pomstu do svojich rúk, môže očakávať aj ono, že trest dostane ono. Zbor je ako jedna rodina. Našim otcom je Boh a preto naše problémy odovzdávame Bohu. My svoje problémy vkladáme na Boha, čiže otcovi. A keď mu ich vložíme do rúk, už sú to neni naše problémy, už sú to jeho problémy. Už sa nemáme trápiť nad tým, čo sme Bohu poručili, aby to vyriešil. Našou úlohou je vziať si jeho jarmo. Hej? My dávame Bohu svoje, on dáva nám. Zoberieme si jeho jarmo, ktoré je príjemné a ľahké, a to znamená poctivo zotrvať v rodine, v zbore, na učení a lámaní chleba. Ak toto robíme, sme formovateľní, čiže nemôžeme od dieťa čakať jednoročného zázraky. Hej? Ak utečíme z domu, zatvrdíme svoje srdce a Boh nás bude volať naspäť a stále budeme mať možnosť sa v pokáním vrátiť naspäť do rodiny, ako v prípade marnotratného syna, ktorý odišiel z domu. Ak niekto príde naspäť po čase do zboru bez pokáňa, stále bude v tom človekovi pícha. V jednom zbore bol taký príklad, že išiel jeden človek z pôvodného dobrého zboru, z ktorého zišiel, išiel do iného zboru, do horšieho, ale počase sa vrátil. Po príchode len tak prišiel do zboru bez pokáňa a povedal v mysle, nenašiel som nič lepšie, tak som sa vrátil. A to je postoj pýchy. A potom robil aj rozbroje v zbore. Čiže ak človek príde bez pokáňa, tak všetko je potom márne a môže byť ešte horšie. Taký človek by si mal v pokáni uvedomiť, že opustil rodinu, do ktorej bol samotným Bohom inštalovaný a tak spravil bolesť nie len Bohu, ale aj bratom a sestrám. A postoj pokáňa v takom prípade má byť verejné zborové vyznanie svojho hriechu, že opustil rodinu, ako keď dieťa utečie z domu. Hej? To tam nestačí. A prišiel som, lebo lepšie mi nebolo pod mostom, ale tu mi doma dobre, hej, lebo sa mama o mňa stará. Hej? Ak niekto pokrstený opustí zbor a ďalej bude po Božom volaní naspäť zatvrdzovať svoje srdce, Boh až po dlhom volaní naspäť a zatvrdzovanie jeho srdca zatvrdí sám jeho srdce a nebude cesty späť. A jeho koniec bude nakoniec horší, ako keby nepoznal Boha. To, že kedy chodil do zboru, tomu bude len na súde obrovskou príťažou a skončí horšie ako bezbožníci. Láska je dobrotivá. Kto chce hľadať spôsoby, kto nechce hľadať dôvody. Láska hľada spôsoby, ako a akým dobrom môže byť užitočná pre druhých, pre blížnych. Láska nehľada pomstu, ako druhému ublížiť, aby to pocítil. Láska hľada len prospech druhých, neláska hľada len sebecký prospech. Láska nezávidí. Láska nezávidí takým zbore, ktoré sú šikovnejší, užitočnejší, lepší, múdrejší. Ale postoj lásky je tešiť sa z takýchto bratov a sestier, lebo nie každý má rovnako veľké dary, preto nikomu nemáme nič závidieť. Od Boha závisí, komu ako nadeli, hej? Tak nemáme nikomu nič závidieť. A tiež to platí aj pre svetský život. Ak má niekto viac ako druhý, to je staré všetko len Božia vôľa. A za to môže Boh, že sme sa narodili či do bohatých chudobných rodín, či že sme sa narodili či na Slovensku, či v Afrike. Podstatné je, ako vieme narábať s tým, čo máme. V jednej práci, čo som robil, tam 13 rokov po odchode z rehole, tam bola závisť po každej výplate. Stačilo, že mal niekto o korunu viac ako druhý a už bolo peklo na streche. Raz som si zrušil tretí pilier, do ktorého firma prispievala a ja som do neho prispieval 10 korun z každej výplaty. Keď kolega videl, že mám na páske o 10 korún viac ako on, tak ho šlo rozdrapiť od závisti. Vysvetľovanie, že som zrušil tretí pilier, bolo márne. Nechápal. Tak ma to raz dohnevalo a na počítači som si doma spravil výplatnú pásku, kde som mal výrazne väčšiu výplatu. A ukazoval som ju po celej dielni. To ste mali vidieť, ako každý nafúčaný a urazený lietal po dielni, ako sa tvorili ohováracie skupinky, ako házali na mňa krivé vražedné pohľady, ako sa plánovali ísť hádať so šéfom, čo to znamená, že má niekto o moc vyššiu výplatu, že aj oni chcú pridať. A čo počúva medzi kresťanmi, že závidia jeden druhému, či svoje platy, či svoje majetky, a to je na zaplakanie. Počasie som si znova spravil výplatnú pásku, ale s nižšou výplatou, ako majú ostatní. A to ste mali vidieť, to blaho v srdciach druhých, keď videli, že majú viac ako ja. Hneď bola atmosféra v robote priateľskejšia a vzťahy lepšie. Čo z toho vyplýva? Že pokoriť sa pre prospech druhých je lepšie, ako sa nad nich nadúvať. Láska sa nechlúbi, nenadúva sa. Pyšný človek sa chváli sám sebou, robí sa niekým viac ako druhý a neuznáva si svoje viny, vidí len viny druhých. Pokorný stále vidí svoje nedostatky. Ak sa niekto chce chváliť, tak len v Pánovi. Láska sa nechová neslušne. Láska nikoho neťahá do bezbožnej činnosti. Kresťan nemôže od kresťana požadovať robiť nečestné veci a ešte sa pritom uraziť, ak s ním nesúhlasí. Láska nehľadá svojho vlastného. Láska je vždy zameraná na druhých a ich dobro. Malé dieťa, keď dostane čokoládu, veľmi by ju samo chcelo zjesť, ale výchova rodičov učí vždy podeliť sa so súrodencami. Keď sa čokoláda rozdelí na pol, je vidieť len o kúštik väčšiu polku, každý chce tú časť čokolády, kde je o ten gram čokolády viac, ale dobrý súrodenec vždy dá väčšiu polku tomu druhému. V jedálniach, alebo aj doma každý žiardel, keď mal niekto väčší rezeň. Láska dopraje väčší rezeň tomu druhému. Láska sa nerozhorčuje. Láska nerieši ľudské problémy rozhorčením sa. Rozhorčiť sa chvíľu môžeme, ale zotrvávať v tom je hriech. Kto nemá lásku, bude sa aj na hlúpostiach rozhorčovať. A prečo sa nemáme rozhorčovať? Lebo Boh dopúšťa na nás veci a čaká, ako sa k ním postavíme. Naše postoje odrážajú stav našich srdc. Láska nemyslí na zlé. Láska k bližnému nepočíta, kto zlé kedy urobil komu, a nepripomína mu to. Sú to zloduchovia, ktorí pripomínajú človekovi jeho minulé priestupky, ktoré už má človek dávno vyznané a odpustené. Hriechy, ktoré sú vyznané a odpustené, nemáme nikomu pripomínať. Ako katolík som bol zákerný človek niekedy. Keď som sa s niekým riadne pohádal, dokázal som mu vyťahnuť kadejaké jeho minulé hriechy, o ktorých už ani netušil. A rád som si niekedy na tom zgustol pripomínať mu jeho hriechy. Po obrátení tento hnusný hriech zo mňa odpadol, ale následky toho nesiem až dodnes. Niektorí ľudia, čo ma poznajú, schválne dokážu ma tak vyprovokovať, že mám čo robiť, aby som sa ovládal. Diabol pozná dokonale naše minulé hriechy a tak nám ich bude pripomínať a bude robiť všetko, aby sme tie hriechy, ktoré sme boli v minulosti, spáchali. Ale bude nám vstúpať na otlak tam, kde pozná naše citlivé miesto. Aj kresťan by rád vzal pomstu do svojich rúk, ale Bohu patrí pomsta. Preto ani myslieť nemáme na to, aby sme prijali niekomu niečo zlé. Ak praje kresťan kresťanovi za jeho nejakú chybu niečo zlé, je to hrozný postoj srdca a nechápe Božiu lásku a zhovievavosť voči inému kresťanovi. Nie sme v starom zákone, kde bolo oko za oko, ale sme v novom zákone, kde milujeme. Ak prajeme kresťanovi zlé, prajeme Kristovi zlé. A Kristus to môže obrátiť proti neprajníkovi. Písmo nám káže nielen milovať bratov a sestry, ale aj žehnať nepriateľom a dobre robiť tým, čo nás nenávidia. Láska sa neraduje z neprávosti. Láska sa nikdy neraduje z toho, že druhému robia zlo. Láska je citlivá na to, keď sa druhému robí zlo. Preto nikdy nesúhlasí s robením zla a neteší sa z toho. Láska sa spoloraduje pravde. Ak máme niečo o druhým rozširovať, tak to, ako v pravde rastie, ako pravdu uskutočňuje vo svojom živote, ako v živote víťazí Božia pravda. Láska nehovorí o nedostatkoch, s ktorými druhí bojujú, ale ak môže, pomôže im v ich boji aj s modlitbami. Sú napríklad zbory, ktoré majú svoje nedostatky, či už učení, či konaní. Ale ak stoja na zdravom základe, vždy sa tešíme a radujeme sa z toho, že stále Boh milostivo a aj nás zachováva pre seba. To, že niektorý zbor má lepšie učenie, to nie je na opovrhovanie iným zborom, ktorý má horšie učenie, pretože Boh dáva múdrosť komu a ako chce a preto za všetko musíme byť vďační. Láska všetko znáša. Keď veríme, že všetko riadi Boh a všetko je v Božích rukách a všetky okolnosti, ktoré ma postretnú, sú pre moje, ale nie pre druhého poučenie, to, čo nás postretne, je na naše poučenie. Preto všetko, čo nás postihne, to znášame. Láska všetko verí. Naša dôvera v bratov a sestry a v Božie riešenia má byť taká veľká, že stále nehávame Boha, aby to riešil také veci. Láska sa všetko nadeje. Na svojho brata a sestru sa musíme pozerať Božími očami. Preto sa o všetkom nadejeme, že Boh v ňom dokončí a napraví, čo treba. Príklad. Nemôže rodič od ročného dieťaťa očakávať, že mu naškrobe zemiaky a vypočíta príklady. Nemôžeme očakávať od melancholika, že bude veselým človekom, či od veselého a urečneného človeka, že bude flegmatikom a melancholikom. Ani učiteľ v škole nemôže očakávať od žiakov, že budú všetci sami jednotkári, ale učí žiakov tak, aby každý pochopil a aplikoval, učí ho čo najlepšie. Pastieri, či učitelia, či kazatelia nielen majú dobre poznať písmo, ale aj Boží charakter a preto vedia odhadnúť duchovný stav človeka a potom dávať aj správne rady. Ak niekto príde do zhromaždenia a začne sa rozprávať či modliť, veľmi z toho sa dá o človeku z toho vyčítať. A keď o rok pomeriame a vidíme a počujeme toho istého človeka, tak vidíme neskutočné pokroky. A o rok ešte väčší pokrok, o ďalší rok ešte väčší. Po troch rokoch by mal byť vyučený kresťan schopný učiť druhých. Ale je to ako v škole. Nemôžeme od všetkých žiakov očakávať samé dobré výsledky. Nedá sa to. Boh pracuje svojim tempom na každom človekovi a čím viac človek dovoluje Bohu pracovať na ňom, tým chytrejšie rastie. A pastieri a učitelia všetko nasmerovávajú tak, aby kresťan bol schopný viac a viac sa podávať Božej vôli a byť podobný obrazu Krista. Ak príde niekto do zboru a povie, že je znovu zrodený a začne rozvracať zbor, stále s láskou a trpezlivosťou dúfame a nádejeme sa, že Boh ho sformuje podľa seba. Väčšinou takíto rozvracači sami odídu, ale žiaľ niekedy aj s časťou zboru. A s tým sa nedá nič robiť, lebo musia prísť aj také veci, hej? Láska všetko nesie trpezlivo. Diabol sa bude stále a rôznymi spôsobmi snažiť rozvracať lásku a pokoj v zbore a ničiť vzťahy aj kvôli maličkostiam a hlúpostiam. Preto láska všetko trpezlivo nesie a vydrží aj tie najhoršie tlaky. Raz musia povoliť. Vždy po mrakoch, nech sú aké aj najčiernejšie chcú, príde slnko a jasná obloha. 1. Korintianom 13.8. Láska nikdy neprestáva, ale buď proroctvá budú zmarené, buď jazyky umlknú, buď veda bude zmarená. Láska je z Boha, a kto miluje, poznal Boha, lebo Boh je láska. Preto láska nikdy neprestane. Proroctvá a jazyky prestali, lebo boli kvôli potvrdeniu evanjelia a Božieho slova. Jazyky netreba, písmo máme v každom jazyku. Proroctvá netreba, sú zaznačené všetky proroctva v písme a Boh odhalil ich postupne, ako prichádza druhý príchod Krista. Korintiania dávali proroctvám, ale to neboli koncočasové proroctva, ale iné proroctva, hej, ktoré zjavovali Božie pravdy, ktoré sú už dávno zapísané v písme pre nás. A jazykom dávali väčšiu váhu ako láske. Všetko, aj veda na svete bude zmárená, ale láska nikdy nezanikne. 1. Korintianom 13.9 až 10. Lebo šťastky známe a šťastky prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, vtedy to šťastky bude zmarené. Bože slovo je dokonalé, preto jazyky a proroctvá už zanedlho ani v Korinte neboli. 1. Korintianom 13.11. Keď som bol ako dieťa, vraval som ako dieťa, myslel som ako dieťa, rozumoval som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské veci. Zmýšľanie a správanie kresťana sú tri obdobia. Deti, mládenci, otcovia. 1. Jánom 2.13 až 14 nám o tom hovorí. Deti poznajú evanjelium, mládenci premáhajú zlého, otcovia poznajú o Bohu všetky súvislosti. Kto dospieva, zanecháva detské veci, detské hádky, detské roztržky, spôsoby, všetko detské správania a spôsoby a stavia sa ku bratom a sestrám ako rozumný dospelý človek. 1. Korintianom 13.12, lebo teraz vidíme v zrkadle, v záhade, ale potom tvárov tvár, teraz poznávam z čiastky, ale potom poznám dokonane tak, ako som aj ja poznaný. Teraz poznávam iba z čiastky, lebo všetko ešte tu na zemi z písma nedokážeme pochopiť a tak dokonale pochopiť, ako je to tam zjavené. Ale Boh ešte viac nám o sebe zjaví, keď budeme vo večnosti. Keď ho budeme uvidieť tvárov v tvár, poznáme ho dokonale. Tak ako seba poznávame a vieme o sebe veci, tak aj Boha spoznáme dokonale. 1. Korintianom 13.13. A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje. Ale najväčšia z nich je láska. Teraz, kým nepríde Pán, zostáva nám viera, nádej a láska. Až príde Pán, dostaneme premenené tela. Viera a nádej už nebude potrebné a budeme žiť dokonalú lásku. Kým sme v tomto tele hriechu, naša láska bude poznačovaná sebaláskou a sebe doprajeme vždy viac ako lásky ako druhému. Ale po našom premenení dokonale budeme poznávať a poznať Otca a svojim bratom a sestram budeme preukazovať dokonalú nesebeckú lásku. Všetko, či už veríme, či sa nádejeme, či konáme niečo, ak v tom nie je láska, tak Boh nie je v nás. My sme kresťania, nasledujeme Krista a máme sa pretvárať podľa Krista. Svet a iní by nás radi chceli mať podľa svojho obrazu. 100 ľudí, 100 chutí. Lukáš 7, 31 až 33. Prečítam z Hráčkovho prekladu a potom 34, 35 z katolického, lebo tam to je lepšími slovami vyjadrené. A Pán pokračujúc povedal, komu teda pripodobním ľudí tohoto pokolenia a čomu sú podobní? Podobní sú deťom sediacim na námestí, ktoré privolávajú jedni druhým a hovoria, pískali sme vám a netancovali ste, žalostne ak na mŕtvým sme nariekali a neplakali ste. Lebo prišiel Ján Krstiteľ, nie jedz chleba a nepijúc vína a hovoríte, má démona. Prišiel syn človeka, je a pije a hovoríte, hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. Pán Ježiš prirovnáva ľudí deťom, ktorí vysiedávajú na námestí a pokrikujú jedným druhým hovoriac, kto má a čo nemá robiť. Vysiedávanie na námestiach znamenalo záhaľku a verejné ohováranie a pohrdanie kresťanmi, to prirovnáme k tomu. Jedným druhým hovoria, akí sú kresťania, čo majú robiť, akí nemajú byť a tak ďalej. Ako pískajú, tak majú oni pískať, ako nariekajú, tak majú oni nariekať a očakajú od kresťanov, aby robili podľa ich vôle, tí, ktorí nepoznajú kresťanstvo, hej? Aby robili to, čo chcú oni. Prišiel Ján Krstiteľ s ohlasovaním pokánia, nejedol, nepil opojné nápoje a nazvali ho posadnutého démonom. Prišiel Pán Ježiš s ohlásením pokánia, je a pije a hovoria, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. To znamená, že nikomu nevyhovieme. Ľudské, svetské požiadavky na to, kto má byť aký, kto je kresťan a kto by mal byť aký kresťan a čo mal by robiť, to sú nereálne. Skutočným problémom je skazenosť ľudských srdc, ktorú si nepriznajú a tak ani potom nemôžu vedieť a pochopiť Božie požiadavky na kresťana, Božiu výchovu kresťana v rodine a všetko ohľadom spoločenstva kresťanov. Práva múdrosť je ospravedlnená tým, čo prináša ovocím. Kresťana poznať podľa jeho rastu a ovocia a toho ospravedlňuje. Múdrosť ospravedlňuje všetky jej deti. Božie slovo je plné múdrosti a všetky jej deti učia sa tejto múdrosti. Prvý Janové evanjelium 15.5. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Jedine ak zotrvávame v tom pravom a základnom zhromaždenie svätých, zhromaždenie veriacich, jedine tak zostávame v Pánovi a jedine tak nás môže Pán formovať a pretvárať na svoj obraz. Pomodlíme sa na záver. Pane Ježišu, vo svojej veľkej láske si sa znížil až na úroveň človeka, aby si prešiel jeho životom a ukázal si tak príklad, ako máme milovať jeden druhého, ako máme seba zapierať a uprednostňovať druhého pred sebou. Prosíme preto nebeského Otca v tvojom mene, aby sme vedeli v tomto materiálnom svete bez lásky žiť medzi sebou bratskej láske, aby sme vedeli prinášať veľa ovocia, plynúceho z čistej a úprimnej lásky. Amen.